Yepliyar Adatlık Radyosu. Akşamat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2022 yılın 17. dekabrı heptenin şenbe günü efirde heptenin cemi gepleşigeyim. Heptenin vakalarına teyine men Güder Kudayberdiyev alıp baryarın. Türkmenistan'ın tutuş kengişliğine aralaşan ayazlı hova şu heptede hem saklandı cayları yılatmak kıyınçılığı iyidir giderli devam etti. Yıladış ulgamı iyidli yedina tanıdan çıktı elektrik ve su çünçülüğü kesildi. Adamlar uzak vaktlap yılılıksız kaldı. Bu yağda İdlib'den ağzamayan Türkmen hükümeti Özbekistan'a koşmaca gaz ve elektrik toğını satmak varada komşu yurt bilen gepleşik geçirdi. Bu aralıkta vilayetlerin yaşayıcıları öz cayalarını yılatmak uğrunda öz baştak çare gördü. Daş oldu şunlar hova gündüzüne -5, -10 gradusa çenli soğuyar. Ayazlı hovada ehli yerlerin gaz yıladış gazanları hatardan çıkıyor. Bu arada azatlığın yerli havarçıları maglumat beriyarlar. Havarçıların biri daşı uzun dürlü yerlerinde gaz üpçünçülüğün izli izine kesiliyenliğine 14. dekabrda gurrun verdi. Beylik havarçı Göroğlu Ruhi Belent ve Buldumsaz etraplarının ençeme ovalarında gazın tas yoktuğunu 13. dekabrda məlum etdi. Bu yağdaydı öyler, mektepler, çağılar, bağları, kesilhanalar, öğren soğuk, okulçılar klaslarda palito yeyip oturuyar.
Göroğlu'nun etrap kesilhanasında olsa şartlar xas ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne asavlar öylerinin qatnap becer galyarlar.
Dib xabar çeymada ediyar. Buldumsaz etrafının kevri kçirak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qadın elektrik toğunun kesilmege adamlarda kıyınçılık dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikı yanıç seriştelerinden işleyen peçleri edinme ve ulanmak aladat ediliyar. Havarçılar Buldumsaz ve Göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli gaz edaralarına günde yüzlerce canların ve şikayetlerin ediliyenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına ediyarlar. Oların sözlerine göre şeyle hem bolsa bu yağdayda etrapların gaz üpçünçülük edaralarının kısa gara ediyen işleri yeterlik netice vermeyer.
Gaz edaraları kışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar kaçan kışın -20 gradus ayazına gazsız kalanına kışa tayarlık işler başlanıyor. Tomus'ta svark için elektrot ve beylikli kevşir encam için karbit kislorot bulmadı diyen bakanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şartında gürleşen yerli çeşmelerin biri gürün verdi. Havarçıların maglumatlarına göre daşoğudun özünde ve etraplarında ayazlı hova ve yıladış bolmazlığı iladın gündelik durmuşunu üren ağırlaştırıyar keselçilik artıyar. Çağılır keselliyar gazi daşarı yurtlara satyan Türkmen hükümeti öz halkını hem gaz bilen üpçün etse kovulurdu deyip azatlık bilen anonim söhbetteş olan daşoğudun yaşayıcı saydıyar. Türkmenistan'da soğuk hova dekabrın başından üyari saklanyar daşoğuzda günlerin birinde hova 22 gradusu çenli soğudu. Azatlık radyosunun havarçıları yıladış ulgamındaki niyasazlıkların yurdun ehli regionlarında dörenlik varada maglumat berip geliyarlar. 10. dekabrı daşkavatta yıladıştan başka da bir neçe travın yaşayıcıları uzak gün susuz kaldı. Energi üpçünçülük ulgamında döreyen niyazazlıklar helakçılığı hem sebep bolyar. Türkmen News Neşir'in 10. dekabrda çav eden xabarına göre Türkmen Avat şehrinin Ürgence travında bir maşkalanın 4 ağzatı, 2 çağı ve onların enatası hocalık kadından dehkarlanıp ölüptür. Türkmenistan'ın hükümeti ve devlet medyası aşı soğuk hova zirarlı ilatın duçar olayan kıyınçılıkları, şol sandı helakçılıklı yağdayları düğüpten ağzamayar bu aralıkta Türkmen resmileri komşu Özbekistan'ın koşmaça gaz ve elektrik toğını satmak varada gepleşik geçiriyar. 10. dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Respublikası'nın Prezidentinin administrasyasının başlığı Sardor Umruzakov'ı kabul etti. Sardor Umruzakov koşmaça gaz üpçünçülüğü meselesinde Serdar Berdimuhamedov ile ılalaşanlığını məlum etdi, şeyle hem şertnama qol çekildi deyip BBC xabar verdi. Tutuş regionu ornaşan adıttın daşarı soğuk hovada özvek hükümeti öz yurdunda dörən energi krizisini çözməyə çalışar. Türkmen hükümetinin tapautlıqda adıttın daşarı ayazlı hovada energi krizisini baştan geçiriyanlığını boyun alayan Özbekistan, Türkmenistan'dan satın alayan elektrik toğunun muqtarını hem arttıranlığını 9. dekabrda məlum etdi. Gepliyar Azatlık Radyosu siz heptenin cemi gepleşigimizi dinliyarsınız. Soğuk hovada yaşayış çaylarda gaz ulgamında döreyen niyazazlıkların helakçılıklı yağdaylara sebep bulmağına değişli yağdaylara şu heptede yüze çıktı. Yanı yakında livapta bulan şeyle yağdayların bir varada şu heptede məlum bol deyim. Bir maşgaladan 4 ağdağının yoğulmağı bilen bağlanışıqlı pazıqalı vaka varada heptanın ahirinde yeni qoşmaçı mağlumatlar qoşdi. Kardeşim Fəhrani dinləli.
Livap ilayetinin Türkmenabad şəhərinde bir maşgaladan 4 ağdağının qazdan zəhərlənib ölmək varada Azadlıq radiosuna qoşmaçı mağlumatlar gelip qoşdi. Bu aralıqda betbağçılığın izi sürü sevi təkimiyyətleri yaşayış caylarındakı qaz incamlarını barlamaq işlerini güçlendirdiler. Vaka 8-ci dekabrdan 9-na geçilen gece şəhərin dostluq etrafçasında boldu. Maşala azalarının biri qaz plitasının üstünde çay qaynadılayan çayını qoyar. Ol çayını yatdan çıkarar və uqlap qalyar. Şundan sonra çaynıqdakı su qaynab qazı öçürübdür. Qaz gecəsi bilen beylikə otoqlara yayrabdır deyib xabarçı aytdı. Maşalanın uluqıydı oyanıp cayın köçə çıkayan qapısına bariyar. Yönə qapını açmanka yıkılıp şol yerdə aradan çıkayar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýit Nazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Deyip haberçi belledi. Vaka barada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldiğine. Yönü pidav olanların 6. dekabrda caylanandığını aydıptı. Şeylede neşir cayıyla diyen pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümöğü zirarlı öçüp, son yeni qadalaşan vaktında sızıp başlayan qazın uqlap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Adıçı olşayalı helakçilik ve onun emeğinin sebep bolunduğu barada Türkmen häkimetleri ya da media serişteler tarapından köpçülüge maglumat ya düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürlüginden kommentari almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy süre sewi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işlerin çäginde etrapçadaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada esasan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pistleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutup çykaryan turbasy ýuky bolan ýaşajylardan galyň turba goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýyzy derli kesilmegi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yoktuğu barada maglumatlar gelip qoşdu. Şeylede yurdun dürlü sevitlerinde yıladış ulamında nesazlıklar dörüyer. Kavir yaşayıcılar soğukta caylarını kinçlik bilen qızdırıyar. Energe serişlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları düypten ağzaman Özbekistan'a qoşmaça gaz ve elektrik toğunu satmak barada gepleşik geçiriyerler.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Global energiýa krizisiniň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awazada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Gelinen ılaşıklar var da has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Awaza kurort şäherçesinde üç taraplı summit geçirdi. Summitin netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan summitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we uloglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw topary döretmek barada 3 taraplyň ähdnama gol çekildi. Şeýle-de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Summitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gowdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiler türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşylmagy, ondan öňre Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişini iýbermegi baradaky pikirleriň öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmileri summitin öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Summitin dowamyny türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberilmegi bilen bagly meseleleriň gowdgolup gowdgolmanlygy barada hiň metbuat süýçtelerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik öpçünçlik bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar Sowet liderleri tarapynyň gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiler türkmen gazyny Türkiýa eltmegiň 3 ugrunyň işlenip tüzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçiriji taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we Eýran öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňre gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmileriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul töwşitligi babatyna hem de wagt töwşitligi babatyna netijesidigine aýdýarlar. Bu synagat ornaşdyrmaklyk şol sanly gaz bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilýän adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşerdi Britaniýaly energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Awazada geçiren sammeti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuň ilaty ýetiren täsir barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny diňläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Awazada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtudy.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammeti 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Sammeti 3 gün galanına avaza siyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonbaş şehrine uloğların ve adamların hereketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammeti bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitin geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G we 4G internet üpçünçiligi doly kesildi. Deňiz ýaka territoriýalaryna düýbünden adam goýup berilmedi. Mekdeplerin köpüsi yapıldı ve okuwçylara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hereketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu gurnumol planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak samitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyanca devam etti. Güçlendirilen kawpsuzlyk çärelerinin berjay edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýle-de Aşgabatdan we vilayetlerden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparynda boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şehir hakimliginden ve polisi bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çarelerinin devamında ve onun öngü sirasında şeyle de daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çağında ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çeklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında kaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Havada'da geçirilen summitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarını haber verdi. Yönü adet çavul şiali ilatın %100 olan çeklendirmeleri ve böktünçlükleri varada ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta summitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işerlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nemi üçindigi belli değil. Sebebi 50 manada yolunma bermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalyar.
Deyip levaplı büccet işeri anonimlik şertinde aytdı.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde heptäniň jemi gepleşigi. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenistanda taýýarlyklar hem güýçlenýär, şol sanda gadagançylyklar hem duýduruşlar edilýär. Olaryň biri bayramçylyk günlerinde pirotehnikanyň ulanylmagyna degişli boldy. Häkimetleriň görýite düşündürüş işleri hususan da Mary vilayetinde geçirildi. Kardeşim Sehran dinläli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar we ýasama partlaýjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde en atasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisi işgärleri mekteplerin ulu zallarına yokur sınıf okuslar bilen yonaklara geçirýärler. Olar okusların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulanmalı değildiğini aydıp tutulun istenlik okusunun uzak vaatdayın türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığına katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Polisiya işgärleri geçen yıllarda ençeme okusunun elini ya yüzünü yaralap hasahana düşündüğüne, kabir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri pacigalı yağdayların önünü almak bilen düşündürüyarlar. Azatlyk radiosuna yığına da muallimler ve okuwçylar bilen paylaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bolanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy ve jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-njy maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdigi aýdylýar. Eger partlayıcı maddeleri yasap satın alıp ulanılan yağdayında neticede yanındaki adamların sağlığına bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, giplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslına alınyar deyilip, maglumatta aydılyar. Şeyle de onda bu yağdaylar okuwçylar tarapından edilse, onda olaryň inatalarynyň, sınıp ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň we olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi we düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıp ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi arttyrjakdygy we din duşlary bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarımızın partlayıcı cesimlerini satın almaktan ve ulanmaktan saklayacaktığımıza inan bildiriyoruz hem değiller.
deyip marlı ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası devlet edara kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şonda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcıv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılmağı neticesinde yüzü çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulupdı.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän problemalary ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary hem şu hepdede köpçülükleýin gozgadylar. Türkmen aktivistleri Türkmenistana türkmen raýatlarynyň ýüzbeýi bolýan kynçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň önüni çekmek ugrunda tagalla etdiler we Birleşen Ştatlarda hem de Ýewropada ýörite çäreleriň bir näçesini geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen DWT, ýagny Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly toparyň agdaly Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde piket geçirdiler. Şeýlede Amerikan resmileri bilen duşuşdylar. Bu toparyň lideri Murat Gurbanow geçirilen çäreler we olaryň maksatlary barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Meniň Amerikadaky saparym 29 noýabrda başlady we 9 dekabrda bitirdi. 2 dekabrda biz New York'da protestge çyldyk, manifestasiýany. Şol manifestasiýada Ukrainany gorlap, ýa-ni Russiýanyň agressiýasyna garşy manifestasiýa boldy we şol manifestasiýada Merkezi Aziýanyň siýasy tutsaklaryny ýatan adamlara ýa-ni gorlamak boýunça çäre boldy. Assambleýa Gerjanskyň inisiatif, ýa-ni Jemgyýet birleşikleriniň assambleýasy, Merkezi Aziýanyň assambleýasyna şol ýetirdi. Ol Jemgyýet gurulmasy Fransada açylan Jemgyýet gurulmasy oňa prawozaşytlyklar ýa-ni uly ýa-ni adam hakyny goraýan gurulmalar Ýewropada we Gazakstanyň içinde, Kırgızstanyň içinde, Täjikistanyň içinde, Özbekistanyň içindäki gurulmalar ýa-ni Türkmenistanyň aktivistler, garajan aktivistleri DWT ýa-ni oňa 2 dekabr ýa-ni Birleşen Milletler Gurumasynyň binasynyň öňünde biz her wagtam şolda geçýär. Ondan soň biz Washingtona gitdik. Birinji gün baramyzda hem duşdur geçirdik. Obama administrasiýasy wagty, Clinton administrasiýasy wagty, demokratlar bilen duşdur. Bu arada Ukraynanyň wekilleri hem boldy. Kongresmen, senatorlar, administrasiýada, prezident administrasiýasynda işleýän siýasatçylar 30-lyk adamlyk bolýar, şo ýerde gurulyşyk şeýle bir nefsarny gurulyş boldy. O ýerde pozisiýalaryny aýtdyk. Soň ondan soň ertesi biz ýerden senatorlaryň duşduk. Maryland, New York we ýene bir kran senatorlaryň duşduk şo ýerde. Biz Merkezi Aziýanyň wajypdygyny görkezdik. Biz Merkezi Aziýada demokratiýa bolmasa, siz bu üçin hiç wagt tutmazsyňyz diýip söýledik şonu.
Siz şo Ukrainadaky ýagdaýlar hem Merkezi Aziýadaky problemalary iltleşdirdiňiz şo duşuklarda, şo çykyşlarda şeýlemi?
Şeýle ýöne diňe ollar biz Merkezi Aziýanyň demokratiýanyň demokratiýa taýýarlygyny söýledik şonu.
Ukrainadaky ýagdaýlaryň Merkezi Aziýa bilen nähili iltleşigi bar?
Gatul baglanyşy bar. Şeýle Merkezi Aziýa bu üçin regional siyaset meydan çakdy. Bizim pikirimizçe Ukrainada utulan soň ol gaýdykdylar, ýa-ni güýçlüňe. Güýçlüňe anla Merkezi Aziýa halklarynyň ýa-ni şoň adamlaryny öz hatyryna goşup ýene de bizim pikirimizçe Ukraina gaýdykdylarda ýene uruşy dowam eder täzeden. Onuň üçin gaty wajyp mesele ýa-ni Ukrainany saklamak. Merkezi Aziýanyň näme baglanyşy bar? Merkezi Aziýada ýerde demokratik prosesler, hadiseler geçdi. Onu Putin ikinci front açıldı bolýa Putin'e. Onu Putin hem Merkezi Aziýa güç ýermeli bolýa da, soň saklamak üçin. Şeýle biz gördük, ýanwarda Gazakstanyna çalışmalar başlanyna, onu öz goşuny ýer, şonu şol demokratizasiýany durdurmak üçin. Sebäbi, bu ýerde diňe Putin Merkezi Aziýa garşy däl, bu ýerde көне коммунист система, яғни башы бармады коммунист системаң ең ервет көрініші Путин демократия азаты қаршы көріш көрішілік болды.
Мұрат, өәдір көй вақты Түркменстанның ортедің агрессиясы барадағы позициясы не сіз не әкелі көреңіз, не әкелі баға береңіз?
Түркменстан хүкіметінің, Түркменстан сиясатшыларының, иксан сиясатшылар Түркменстанны Бердімхамедов Құрғанғой, парламентің елошты де Сердар Бердімхамедов, яғни президент. Шол иксан сиясатшыларының сиясаты хич жоқ. Олар Путиннің сұрлары дейдің амалия. Путин не әмі дейді шон әліктері. Хатта Бірлішік Мүлдеттің құрымасында егізді сіз, яғни сетберлеріне сейнестеніз, Түркменстан сетенмеген оқ. Не де жоқ дейін оқ, не де сақланым дейін оқ, не де қоғы дейін оқ. Сет көрін оқ.
Не әмі чин?
Деймек шол халқары мейданшасына сет қойын оқ. Сен қоғы дейін оқ. Себәбі. Халқ мұны қолдан оқ, халқ мұны сайдан оқ, ikisinden halk bulur yigrenye halk bulur ayrıcak bolyanını görüp dine Putin şolor saklap dur dine Putin aydan etmeli ve Putin şoları şoyra yankı şoyra işlemene ruhsat veriye yine şonu esaslanye ömür bulur halka dayanmadı yolaşılık bir oruna gelenle bulur dine Putin yalaklara dayanıp hükümeti seslerini yani halkın seslerini olan politikat edip hükümeti
Сіз Түркменстандағы проблемалар барыда таныштырдық дейдіңіз шол сөхбеттестік кешірген адамдарыңызды. Немелері көрдің бердіңіз?
Біз Түркменстандағы жағдайлары, халқының жағдайын толық баян еттік. Түркиядағы, Россиядағы халқының көрсеткіштері. Есіңіз көрсеткіштерді біз түсіндірдік паспорт жағдайын, ине паспорттарды шашып болыңыз. Дине яңқы ұлылық болды. Оның кеммесі үшін де Adamlar pasport çalışmalı için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi. Para vermeli oluyor. Evet. Türkmen hükümeti, para hor hükümeti, hükümet yok. Dine iksanı adamın yani isteği boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor. Hem herhalde yani yerine yetecek hükümet diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyorum. Onun dışarı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozuldu. Yani bir kök problemleri düşünürdük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar dekmet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksızlığına cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile söhbettişlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün önünde hükümet binasının önünde piketli miting protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türkmenistan'ın içinde akıb olan bildiğimiz Türkler ve şoları çağrı görülmeyenliği tutnamalar bulmanı karamazdan istesine de Çilivinci'de görkezilen parahorluklar diyen olup göz oyuşulu veden olup bir birlik taraftan hem deliller ülen adamları hak hukuklarını kürsat kemelde oturan deliller ülen internette sosyal medyada bolyan nemeleri görmeyonu karamazdan Emem birazra Polşa hükümetini has yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetim kök saat bilmeyene çemeli. Çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken vay biz havarımız yok böyle dağıtlardan değdiler. Şularım şuraya da adı bizi bir yıldan sonra değmesinler deyip tizden tiz yığından tüketli çareler geçireceğiz ki masanın televizyonunda görkezilen malumatları seyredip belki yanlış bilip gören hakikatleri vardır. Çünkü Türk masanın öz propagandasını televizyonu söylene de oturuyor.
Edil Hazır geçirmenize ne mi sebep oldu? Şu çareni.
Edil Hazır geçirmemize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapıp aşağıdan kolluğu veren iyileştirmedin. Avrupa'da ol kâvır siyasi sığınma yüz son iyileştirmedin. Sığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildin?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Ağzaları reddedildi hava. Kaç vatalmağın nemeleri. Türkmenistan hükümeti o azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esasen yan yakın çıkanları hasretir azar veriyor. Şu adlar bu arada Европада бразык нәһиле мотовар чынна кай чемелесиннәр дип тамак татлы диле дә.
Хөрмәтле радио диңлеечләре, сез хептәнең җеме гепләшегемә дидиңләдегез.